Бишкекте саат кечки 9:30.
Саламатсыздарбы, Азаттык плюс жаштар программасынан уктуруубузду баштайбыз. Микрофондо мен Элен Күленбекова жана Сабыр Абдымомунов.
Алды менен бүгүнкү уктуруунун мазмунунан кыскача баян этебиз.
Бакыт Бешимовдун депутаттык ыйгарым укуктарын алып салуу маселеси каралууда.
Биздин партия үчүн зор эмгеги бар, зор салымын кошту.
Forbes маалымат уюму дүйнөдөгү эң таасирдүү адамдарды аныктады.
Ошто медициналык беткап баасы 10 сомдон 30 сомго чейин кымбаттады.
Ысык-Көлдө студенттер экзаменди компьютер аркылуу берип жатышат.
Компьютерден уже баасы башкача. Ызычуусу жок болот.
Жана кыргызстандык жаштар арасында ЫМУ аттуу долбоор ишин баштады.
Ушул ЖШИ пишиз буква И эмес Ы деп жазып чыктык да.
Алдыда мына ушул баяндар четинен кете баштайт. Оолу маалымат майданындагы акыркы өзгөрүүлөрдөн кабар алсак.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар. Өкмөт электр энергия жана жылуулукка бааны көтөргөнү жатат. Бүгүн премьер-министр Данияр Үсөновдун төрагалыгы астында өкмөттүн жыйыны болуп, анда жылуулук жана электр энергияга бааны көтөрүү маселеси каралды. Маалыматка караганда, өкмөт электр энергиясына бааны 1.5 сомго, ал эми жылуулук жана жылуу сууга бааны 5 эсеге чейин көтөрүүнү караштырып жатат. Баалар жаңы жылдан баштап көтөрүлмөкчү. Өмүрбек Текебаев Конституциялык сотко кайрылат. Бул тууралуу Атамекен Социалисттик партиясы лидери Өмүрбек Текебаев бүгүн Азаттыкка билдирди. Анын айтымында президент тарабынан конституция жана мыйзамдардын бузулуусунун 7 фактысы бар. Алар конституцияда каралган президенттик администрациянын мамлекеттик катчы кызматынын жоюлушу, конституцияда тыюу салынган президенттик кызмат менен партиялык ишмердүүлүктү бирге жүргүзүүсү, өкмөт жөнүндөгү мыйзамдардын бузулуусу. Иш жүзүндө президент мамлекеттик бийликти басып алып, конституциялык түзүлүштү өзгөрттү, дейт Текебаев. Президент тарабынан болсо оппозициялык лидерден бул билдирүүлөрүнө азырынча жооп боло элек. Бакыт Бешимовдун депутаттык мандатты алууну парламент чечет. Бүгүн борбордук шайлоо комиссиясынын жыйыны болуп, анда социал-демократиялык партиянын чечими каралды. Партиянын саясий кеңешинин чечиминде болсо, социал-демократиялык фракциянын лидери Бакыт Бешимовдун депутаттык ыйгарым укуктарын токтотуу сунушталган. БШК бул маселени карап, Бешимовдун депутаттык ыйгарымын токтотуу маселесин алгач жогорку кеңештин этика жана регламент боюнча комитети карап, андагы чечим БШКга жөнөтүлүш керектигин билдирди. Аликбек Жекшенкуловко байланыштуу сот 19 ноябрга которулду. Сот мындай чечимди Жекшенкуловдун адвокаты Нина Зотованын бүгүн сотко келбей калышына байланыштуу кабыл алды. Мурунку тышкы иштер министри Аликбек Жекшенкуловко каршы кылмыш иши ал оппозициялык ишмердүүлүгүн баштагандан кийин козголгон. Анын сыйлыкка алган тапанчасы менен Таласта түрк ишкери атып өлтүрүлгөн деп шектелүүдө. Учурда Жекшенкулов үй камагында турат. Бишкекте СПЕКанын экономикалык форуму болду. Дүйнөлүк экономикалык кризистин кедергисин азайтууда субрегионалдык кызматташуунун ролу деп аталган темада өткөн форумга Европа биримдигинин экономикалык комиссиясынын аткаруучу катчысы Ян Кубиш, буунун баш катчысынын орун басары Ноэлин Хайзер жана башка эл аралык уюмдардын өкүлдөрү катышты. Буунун өнүктүрүү программасынын башчысы Мил Уолкер форумда сүйлөгөн сөзүндө Борбор Азияда регионалдык кызматташтык, суу энергетика багытында кызматташуулар начар экенин белгиледи. Форумдун катышуучулары Азия чөлкөмүндөгү жана Тынч океандагы өлкөлөр экономикалык стратегияларын канчалык координациялап жүргүзүштө жана болгон ресурстарын натыйжалуу пайдаланса, ошого жараша туруктуу экономикалык өнүгүүгө жетишэрин белгилешти.
Орус президенти өлкөнү жаңылоо керек деп эсептейт. Дмитрий Медведев бул тууралуу бүгүн жылдык кайрылуусу учурунда айтты. Ал билдигендей, Орусия улуу держава деген макамына ар тараптуу модернизацияны өтүү аркылуу жетишүүсү керек. Орус президенти ошондой эле өз сөзүндө өлкөсү азырда советтик доордун эскириги жеткен өндүрүштүк базасына жана чийки заттардын экспортуна таянуу менен иштеп жатканын сынга алды.
Престиж отечества и национальное благосостояние.
Атамекендин кадыр баркы жана улуттук бакыбатчылык түбөлүк эле өткөн жетишкендиктер менен аныктала албайт деген Дмитрий Медведев экономикада ийгиликтүү өнүгүүгө жетиш үчүн экономиканы жаңы технологияларды өнүктүрүүгө чакырды. Кремльде парламенттин кош палатанын депутаттары кызматтандар алдында сүйлөгөн сөзүндө өлкөнү натыйжалуу башкаруу үчүн Медведев Орусиянын учурда саны 11 жеткен убакыт зонасын кыскартууну да сунуш кылды. Бул Медведевдин президент катары улутка жасаган экинчи кайрылуусу болду. АКШ Кыргызстандын Ооганстандагы элчиси кошумча күчтөрдүн келишине каршы элчи Карл Айкенбери Абыйга жолдогон катында Ооган өкмөтү коррупцияга каршы күрөштү олуттуу илтири жетмейинче Ооганстанга кошумча дагы миңдеген аскерлерди жибербөө зарылдыгын билдирген. Мурда АКШнын Оогансандагы командачыларынын бири болгон Айкенбери мындай турмун өткөн аптада Вашингтонго жашырын жөнөтүлгөн телеграммада айткан. Бул тууралуу АКШнын маалымат каражаттары кабарлашты. Кабулдан Вашингтонго жогорудагы мазмундагы кат Ооганстан боюнча жаңы стратегия кызуу талкууланып жаткан учурда келди. Ооганстанга кошумча 40,000 аскерди жиберүү керекпи же жокпу деген маселени талкуулоо үчүн АКШ президенти Барак Обама ушул шаршемби деле башкы 8 командачы менен жыйын курду. Ак Үйдүн билдиргенине караганда Обама бул маселе боюнча чечим кабылдоого жакындап калды. Түндүк Корея Түштүк Кореяга эскертүү жасады. Түндүк Корея тарап түштүк коңшусун жакындарынын кемесин көздөй ок чыгарган үчүн өтө кымбат кун төлөөрүн эскертти. Мындай эскертүү эки өлкөнүн аскерий кемелери эки күн мурда Сары деңизде бири бирине ок чатышкандан кийин жасалды. Бул эки тараптын деңизде акыркы 7 жыл ичиндеги алгачкы кагылышуусу болду. Түштүк Кореялык расмий өкүлдөрүнүн айтымында деңиздеги атышуудан соң Түндүк Кореянын кемеси кыйра зыян тарткан. Ошондой эле Пхеньян тарап бир офицерин жоготконун да кабарланды. Түштүк Кореянын коргоо министри Ким Тэ Юнгтун пикирин бул үчүн эми Түндүк Кореянын үйө чалуусу күтүлөт. АКШ президенти Азияга сапарга аттанууда. Барак Обама Азияга бүгүн кечке жуук жол тартууда. Анын аймактагы сапары бир аптага созулат. Барак Обама оолу Жапонияда токтомокчу. Жапониянын азыркы премьер министри өлкөсү Кошмо Штаттар менен коопсуздук чөйрөсүндөгү байланыштарын басаңдатууну көздөрүн айткан. Алдыдагы дем алыш күндөрү болсо АКШ президенти Азия Тынч Океан экономикалык кызматташтык уюмунун Сингапурдагы саммитине катышат. Андан соң Шанхайга жана Бээжинге барып Кытай президенти Ху Цзиньтао менен сүйлөшүүлөрдү өткөрмөк. Дүйнө жаңылыктары менен мен Улан Халым кулуулу тааныштырдым.
Бул жаңылыктар Азаттык чекит кейжи дарегинде кызыктуу аудио, видео, сүрөттөрдүн коштоосунда жайгашкан. Баш багып туруңуз, маалыматтан коркалбайсыз. Негизги бөлүк.
Акыркы кабарлар,
бейтарап маалымат,
тактылган фактылар,
жаштардын үнү менен
Азаттык плюс
ойдун тунугу жаштыкта.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Социал-демократиялык партиянын расмий кайрылуусунун негизинде Борбордук шайлоо комиссиясы социал-демократтар фракциясынын мурдагы жетекчиси Бакыт Бешимовду депутаттык мандаттан ажыратуу маселесин карады.
Боршайком бул маселени облулуу жогорку кеңеш карашы керек деген чечимге келди. Кененирээк кабарчыбыз Илимжан Узаковдун баянында.
Социал-демократтар фракциясынын мурдагы жетекчиси Бакыт Бешимов 1-сентябрдан бери жогорку кеңештин жыйындарына катышкан жок. Кийин ал АКШдан билдирүү таратып, анын өмүрүнө коркунуч туулгандыктан өлкөнү убактылуу таштап кеткендигин билдирген. Эми социал-демократтар партиясы Борбордук шайлоо комиссиясына расмий кайрылып, Бакыт Бешимовдун мандатын мөөнөтүнөн мурда токтотуп, партиянын башка мүчөсүнө мандат берүүнү суранды. БШК өз кезегинде оболу бул маселени парламент карашы керек деген чечим чыгарды. БШК мүчөсү Аманкул Молдалиевдин айтымында, ал үчүн социал-демократтар жогорку кеңешке кайрылуу жолдошу керек. Өз кезегинде парламентте тиешелүү комитет Бакыт Бешимовдун канча жолу жыйынга катышпаганын, эмне себептен катышпаганын карап чечимин чыгармакчы. Же боюнча ушундай иштерден кийин гана депутаттын мандатын токтотуу мүмкүн.
Жогорку кеңештин төрагасы демилге көтөрүп, жанагы фактыларды топтоп туруп, материалдарды тиешелүү этика жана мандат боюнча комиссия жогорку кеңеште. Ошол туруктуу комиссияга жөнөтүш керек. Туруктуу комиссия баардык материалдарды изучать этип, карап, талдап туруп, негиздүү болсо, алар аны көпчүлүк добуш менен чечим кабылдаш керек.
Дейт Аманкул Молдалиев. Жогорку кеңештин этика жана регламент боюнча комитетинин төрага орун басары Динара Молдошованын айтымында, азырынча Бакыт Бешимовдун мандатын дароо токтотуп салуу мүмкүн эмес. Анткени пленардык жыйындарга 30 жолу катышпаса деген талап толо элек. Бүгүнкү күнү Бакыт Бешимов жумасына 1-2 жолу болуучу ондон ашуун пленардык жыйынга катышкан жок. Молдошованын айтымында, Бакыт Бешимовдун мандатын токтотуунун эң кыска жолу аны партиянын катарынан чыгаруу болчу. Бирок социал-демократтар мындай кадамга барышкан жок.
Мен ойлоймун, конституцияда башка основаниялар бар болчу. Эгерде политпартия өзү бул учурда мисалы социал-демократиялык партия өзүнүн спискасынан алып таштаса, мүчөлүгүнөн алып таштаса Бешимовду, анда сөзсүз түрдө Борбордук шайлоо комиссиясы анын мандатын алып эмки кандидатка бермек мандатты.
Дейт Динара Молдошова. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү да Бакыт Бешимов партиядан чыгарылса, маселе дароо чечилмектигин айтышат. Ал эми социал-демократтар Бакыт Бешимов партиядан чыгарылбасын, ал мурдагыдай эле алардын өкүлү бойдон калаарын айтышат. Социал-демократтар фракциясынын мүчөсү Иса Өмүркуловдун айтымында, алардын фракциясы 11 гана адамдан турат. Анын ичинен Бешимов сыяктуу 2-3 депутат иштей албай калышты. Ошол себептүү бул жакта биздин катарыбыз ого бетер азайып, ишибиз аксоодо, дейт ал.
Биздин партия үчүн зор эмгеги бар. зор салымын кошту. Ошондуктан биз бакыт жолчу өскөр ачылыкты билгизебиз. Ал эч убакта биздин арасынан кеткен жок. Бүгүн партиянын мүчөсү болуп кала берет, биздин өкүл болуп кала берет. Ал эми бүгүн биздин парламентте иштей турган орду керек болуп атат,
деди Иса Өмүркулов. Эми АКШга качууга аргасыз болгон Бакыт Бешимовдун ордуна социал-демократтар фракциясынын депутат Роза Отунбаева жетектеме болду. Бирок анын мандатын партия тизмесиндеги кийинки адамга берүү иш чарасы дагы созула төңдүү. Илимжан Узаков, Азаттык, Бишкек.
Уктурууз улантабыз эми чет элдик темада.
Америкалык Forbes маалымат уюму дүйнөдө эң бай адамдарды баалап келсе, эми анын жаңы чыгарылышы жарыкка чыкты.
Анда дүйнөдөгү эң таасирдүү адамдар аныкталып, тизмеге 67 адам кирген. Алардын арасына кимдер кирди деп өзүң болголоп жатасыңбы?
Албетте, бул тизмеде Барак Обама сөзсүз болсо керек.
Ооба, туура айтасың, Сабыр. АКШ президенти Барак Обаманын Forbes тарабынан дүйнөдөгү эң таасирдүү адам деп аныкталып күтүргөн эле нерсе болчу. Айта кетчү нерсе, Forbes алгач өзүнүн баяндамасын бийлик же таасир деген эмне экенин аныктоо менен баштаган.
Кененирек Гүлайма Шакеева баяндайт.
Forbes медиа кызматы дүйнөнүн эң бай адамдарын аныктап тизмесин жарыялап келгени менен белгилүү. Эмки жаңы чыгарылышында жер шарындагы эң таасирдүү же бийлиги күчтүү адамдар аныкталган. Бирок кызыгы, таасир бийлик деген түшүнүктүн мааниси кеңири да. Маселен, өтө таасирдүү диний лидерге болгон ишенимдин күчүн саясий бийлиги бекем өлкө жетекчиси менен кантип салыштырса болот? Колунда курч калеми бар журналист таасирдүүбү же мылтыкчан согушкерби? Мындай бири-бирине чырмалышкан түшүнүктү аныктоо үчүн Forbes 4 критерий иштеп чыккан. Биринчи, бул адамдар калктын эң көп бөлүгүнө таасир эте алабы? Экинчи, бул адамдар зор каржы ресурсуна көзөмөлдүк кылабы? Үчүнчү, бул адамдардын түрдүү тармактарда таасир күчү барбы? Төртүнчү, бул адамдар иш жүзүндө өз бийлигин активдүү колдонобу? Айта кетчү нерсе, иликтөө учурунда жогорудагы 4 критерий деле так эместиктерге жол берген. Маселен, Америкадагы Walmart деген тармактык дүкөндүн ээси Майкл Дюк тизмеде 8-нчи орунду ээлеп, 35-нчи орундагы Орус президенти Дмитрий Медведевтен таасир күчтүү инсан аныкталган. 43 жаштагы Дмитрий Медведев тизменин жоон ортосунан орун алып, ага удаалаша Орусиянын вице-премьер-министри Игорь Сечин, андан кийин Америкалык өтө популярдуу сыналгы ток-шоу программасынын автору актриса Опра Уинфри турат. Игорь Сечин Путиндин орун басары гана эмес, өтө жакын санаалашы. Ал тургай айрым чөйрөлөрдө Кремлдин Дарт Ведери деген жылдыздар согушундагы эч кимге жеңилбес каармандын атына да ээ. Forbes'ун тизмесинде Игорь Сечин Орусиядагы экинчи таасирдүү киши катары аныкталып, өз жетекчисинен алдаган жалдыга чыккан. Ал эми премьер-министр Путин 67 кишиден турган тизмеде аягына санаганда 3-чү орунга илинген. Тизмени баштаган Обамадан кийинки катарда Кытайдын президенти Ху Цзинтао. Анын бул сыймыктуу орунга татыктуу болушун серепчилер учурда Кытай мамлекети дүйнөлүк супердержава АКШнын жападан жалгыз атаандашы экени менен байланыштырат. Forbes'ун тизмесинде ак чакалуу төбөлдөрдөн башка дагы кылмыш дүйнөсүндө таасир арткан мексикалык баңзаттын барону Хаокина Гузман бар. Гузмандын жеке байлыгы 1 миллиард АКШ долларын чапчып, Синалоа картелин жетектейт. Расмий Мехика Forbes өткөн жылы Гузманды дүйнөдөгү миллиардерлердин катарына киргизгенде аны мындай абройлуу тизмеге түшүрүп, ак эмгеги менен байыган ишкерлерге теңсөө калпыс иш экенин айтып нааразычылыгын билгизген. Тизмедеги көзгө дароо урунган дагы бирөө Аль-Каида террордук тобунун лидери Усама бен Ладен 37-нчи орунга чыгып, Ирандын диний лидери Аятолла Хаменини артка таштаган. Ал эми аялзат өкүлдөрүнүн эң таасирдүүлөрү катары Германиянын канцлери Ангела Меркель жана андан эки позиция алдыда АКШнын мамлекеттик катчы Хиллари Клинтон аталган. Кыргызстанда таасирдүү адамдар деп мамлекеттик бийликтин төбөлдөрүн атоого болот. Анткени Кыргызстанда өнүгүп келаткан өлкөдө саясий бийлик, экономикалык байлыктын жана коомго таанылуунун бирден бир булагы дешет адистер. Көз карандысы журналист Бакыт Орунбеков Кыргызстандагы 100 бай адамды аныктаган тизме түзгөн. Ал эми кыргыз коомундагы эң таасирдүүлөр кимдер деген суроого жообу мындай.
Бакиттин айланасындагы адамдар, бийликте отурган адамдар таасирдүү болот. Анткени бийликтин күчү менен, бийликтин камчысы менен, бийликтин таасири менен болот баягы.
Гүлайма Шакеева, Азаттык Плюс, Бишкек.
Уктурууз улантабыз эми дубандагы кабарлардан. Ош аймагында санитардык кызматтар чочко тумоосун алдын алуу максатында калкка түшүндүрүү иштерин кызуу жүргүзүп баштады.
Өзгөчө эл көп чогулган коомдук жайларда, темир жол жана аба бекеттеринде санитардык көзөмөлдөө күчөтүлүүдө.
Адистер бул аймакта миграция агымы күчтүү болгондуктан илдеттин бат тарап кетүү коркунучу бар экендигин эскертип жатышат.
Ал ордодо мындан кооптонгон карапайым адамдардын бет капка болгон талабы күчөгөндүктөн дарыканаларда сатылчу бет кап баасы 10 сомдон 30 сомго чейин кымбаттаган айтылууда. Бирок саламаттык сактоо адистери калкты дүрбөлөңгө түшпөөгө чакырууда, деп кайрылат Оштогу каарчыбыз Жанар Бекакаев.
спрос аябай чоң болду. Мисалы кече жок экен башка фирмага барса уже түгөнүп атат. Ооба, сар мисалы маска жок эле. Эми баска.
Шаардагы дарыкканалардын биринде иштеген Жупара соңку бир жумадан бери беткап сатып алгандар саны кескин көбөйгөнүн айтып жатат. Ал азыр мурда 5 сомдон сатчу беткапты 20-25 сомдон сатып жатат. Ошого карабастан шаар калкынын беткапка болгон талабы күн санап күчөп жатканын белгилейт сатуучу. Чочко тумоосу Кыргызстанга чет жерде иштеген мигранттар аркылуу тарашы, бул өзгөчө миграция агымы күчтүү түштүк аймагынын элин кооптондуруп турган чагы. Шаар тургуну Элина Орусиядан өз үйүнө келаткан эжесинен да саламаттыгынан кооптонуп жатышканын айтат.
Коркуп атам, себеби жакында бир эже Москвадан чыгыптыр, баласы менен келип аткан. Анан чочко тумоосу ошо поезддерде эле жугаттыр, аба аркылуу жугат экен да анан звонок кылып айттык, маска тагынып токсо алыш керек экен, анан алар дагы сактаныш керек экен да, ошо коркуп атам.
Шаардык санитардык кызматтар дагы учурда коомдук жайларда, мектептерде өзгөчө мигранттар кайтып келчү темир жол жана аба бекеттеринде түшүндүрүү иштери дыкат жүргүзүп жатканын белгилешүүдө. Аталган кызматтын жетекчиси Улкан Каратаева.
Мигранттарды ал жактан учуп атканда азыр аябай контрольный пункт, таможенный эмелерде поезддер менен келгендерди көрүп атасыздар. Анан санитарный карантинный пункттар тиги аэропорттун өзүндө иштеп атат. Ал биздин тиги аппараттар коюлган, ошол аппарат аркылуу эле адамдын ооруган, оорубаганын билип атышат. Бүгүнкү бизде чочко тумоосуна каршы бүт иш чаралар тастыкталып, комплексный план түзүлүп, чочко тумоосуна бир ооруган жаран болсо, аны жаткырганга инфекционный больницанын бир блогун даярдап койдук.
Анткени менен шаар калкы чочко тумоосунан катуу чочулап турушкан менен текшерүү кызматтар элге жеткиликтүү маалымат бербей жатышканын айтышат. Маалымат каражаттарында бул илдеттин айынан башка өлкөлөрдө жүздөгөн адамдар өлүмгө чейин жеткен учурлар катталды деген статистиканы окуп, үрөй учкан менен беткап тагынуудан башка кантип коргонуу керектиги тууралуу маалыматым жок, дейт Мирлан Арзыев.
Эч кандай маалыматым жок. Же телевидениеден, же радиодон, же газеттерден сак өтө кыска маалымат угабыз. Анан жуктумасын кантип айыксам болот, анда эч кандай маалыматым жок. Чын айтсам өзүмдү кичине таап алмай турат. Эми ким билет, удайым тоо алып удай сатасың эми? Ар кандай болушу мүмкүн. Бирок ошого бир өзүнчө бир агит плакаттар дейилишпей, же бир Минздравтан бир кандайдыр бир көрсөтмөлөр элге толук бериле элек да.
Арзыев белгилегендей эле Ошто азырынча чочко тумоосунан кантип сактаныш керектиги тууралуу коомчулукка кеңири маалымат бериле элек. Санитардык кызматтын жетекчиси Улкан Каратаева тумоо Кыргызстанга чейин келди дегенден тартып эле вакцина алуу үчүн кайрылгандар саны да көбөйгөнүн айтат.
Телевизордон көрүп атышат, радиодон угуп атышат, анан кандай сакталыш үчүн жанагы вакцинаны сурап атышат. Вакцина бирок азыркы күнгө эл үчүн бизге келе элек. Правительство чечип атыптыр, ошол вопрос чечилсе анан элге грипп оорусуна каршы вакцинировать этсек болмок.
Ошентип дүйнө коомчулугун дүрбөлөңгө салган чочко алаңы Кыргызстанга чет жерде иштеген мигранттар аркылуу келиши мигранттар эсебинен тиричилик кылчу түштүктөгү миңдеген бөлөлөрдү убайымга салып турган чагы. Бирок Оштогу саламаттыкты сактоо адистери калкты анчалык дүрбөлөңгө түшпөөгө чакырууда. Соңку маалыматка ылайык, Кыргызстанда чочко тумоосуна кабылгандар саны 31 кишиге жеткен. Жанар Байкаев, Азаттык Плюс, Ош.
Дубандагы жаштар турмуштан уктуруусун антабыз. Ысык Көл облусунун Касым Тыныстанов атындагы жогорку окуу жайы студенттерден эми компьютердин жардамы менен экзамен алат.
Окутуучулар жамааты бул укма коррупциянын алдын алат десе, дагы бир дары студенттин билим деңгээли чектелип калат деп эсептешүүдө.
Башталгыч курстун студенттери болсо компьютердик ыкма менен экзамен берүүгө даяр эмес экенин белгилешти. Темага дубанан кабарчыбыз Рита Норманбет кызы токтолот.
Ысык Көл облусунун борбору Каракол шаарындагы Касым Тыныстанов атындагы мамлекеттик университетинде быйыл өзгөчөлүктөр арбын экен. Мисалы үчүн аскердик кафедра жоюлуптур. Алардын ичинен эми биз бүгүн экзамен алуунун жаңы ыкмаларына токтололу дедик. Ал компьютердин жардамы менен ишке аша турганын аталган окуу жайдын ректору Алымбай Токтосупиев чечмеледи.
Студент ошо предмет боюнча файлына кирет, көп суроо болот. А бул тестти машинага кирилген общая программа, базовый данный бар. Суроо жоопко өзү кирип эркин иштейт. Ошого жооп бергенден кийин ал баракчасы ошол жерден түздөн түз чыгат. Студент кол коет, компьютерден уже баасы боша чыгат. Ызычуусу жок болот деген. Мурункудай мугалим кандай текшерип койду, анан оңдоп койдубу, күмөн саноо, ар кандай баягы терс ой жүгүртүүлөр болбойт экен да. Ошон үчүн бул жерде эч мындай бир жеке көз караштар ошол убакта адамдын состояниясына независимо.
Окуу жайдын ректору Алымбай Токтосупиевдин оюнда экзамен алуунун бул ыкмасы 1-2 курстун студенттерине 2009 жылдын кышкы жана 2010 жылдын жайкы сессиясынан кийин бир нукка түшөт. Бирок окуу жайдын башталгыч курсунун студенттери экзаменди компьютердин жардамы менен тапшырууга даяр эместигин айтып атышат.
Мугалимге барып бербей, азыр компьютерге берет экен деп үмөт этишет. Анда деле билбейбиз, бирок ошондой угуп атабыз кабарды. Анан бирок түшүндүргөн жок да, как
Сизге жеңилби же бул?
Бир аз орчук болгош мүмкүн аларга. Бирок эмне дейт?
Коррупция жойулат да.
Башталгыч курстун студенттерине билим берүү жана аны текшерүүгө компьютерди колдонуу жакшы натыйжа бербейт деген пикирдеги дагы окутуучуларды жолуктурдук. Ал Назгүл Бешимова.
Бизге кайсы жактары студенттерге жеткиликтүү билим берилбей калат? Интернеттеги жамкадан чектелүү гана болуп калат да. Например, бир суроону биз көп нерсе менен түшүндүрөбүз, көп мисалдар менен. А суроодо бир гана нерсеси туура болуп калат да. Үч варианттагы суроонун бирөөсү гана туура, экөөсү туура эмес.
Демек чектелүү болуп калат. Дейт кайсы факультеттин окутуучусу экенин ачыктагысы келбеген Назгүл Бешимова. Рита Нурмамбет кызы, Ысык Көл, Азаттык Плюс.
Сиздер Азаттык Плюс жаштар берүүсүн угуп жатасыздар. Алдыда дагы кызыктуу баяндар күтүп турат. Студияда бүгүн Элем Күлөмбекова жана Сабыр Абдымомун иштеп жатат. Кыргызстандык жаштар арасында ЫМУ-ну аттуу долбоор ишин баштады. Бириккен улуттар уюмунун өнүктүрүү программасы демиргелеп жаткан бул долбоордун алкагында сүрөт конкурсу жарыяланып, жаштардын көз менен тартылган аркылуу ракурстагы сүрөттөр кабыл алынмакчы. Негизи ЫМУ-ну долбоору Кыргызстанда өсүп келе жаткан жаңы муун өкүлдөрүн өлкөнүн эртеңки тагдыры кандай болот деген суроого назарларын тартуу максатын көздөйт.
А эмнеге ЫМУ-ну деп аталып калды деп биздин угармандар кызыгып атса керек? Кабарчыбыз Эдил Сапарбек уулу алгач мына ушул суроону сынактын жетекчиси Кайрат Мырзакимовго узаткан. Оп көрсөк.
Бул ЫМУ-ну деп аталышына бир нече себептер бар. Биринчиден бул өтүп жаткан өтмөк муун деп айтабыз. Союз маалында айтылып жүргөн Советская Киргизиядан азыркы Кыргызстан, эгемендүү Кыргызстанга өтүп жаткан азыркы муун биринчиден ушул Ы деген тамга. Бул жерде акцент Ы тамгасында кетип атат да, мурда Советская Киргизия деп айтылып келсе, азырынча азыр даже эл аралык деңгээлде Кыргызстан деп Ы деп келет да. Андан кийин Ы кыргыз тили үчүн кандайдыр бир өзгөчө тил болуп, өзгөчө тамга катары эсептесе да болот да. Тыбыш, ооба. Анткени башка тилдерде колдонулбаган, мисалы орус тилин алсак, Ы менен башталган сөздөр жок. А бизде болсо эң жакшы мындай ырыс, ыйык, ынтымак деген сөздөр бардыгы Ы менен башталып келет да. Ошондуктан жакшы сөздөр бизге тиешелүү болсун, биздин ошол Ы муунуна тиешелүү болсун деген ой максаты менен бергенбиз бул Ы тамгасын. Андан кийинки эме бул орус тилдерде бар эмеспи эреже жиши пиши с буквой И дегенчи. Ошону азыркы жаштар кандай десем мурунку бизге чейинки ата бабалардын эрежелерине каршы чыгып ушул жиши пиши с буквой И эмес Ы деп жазып чыктык да. Эмнеге дегенде жанакы жаштар ар дайым эле ушул эрежелерге каршы чыгып өзүнүн бир жаңы эрежелерин ойлоп бул эскиче болгон азыркы заманда мындай деп ар дайым өзүнүн эгемендүү оюн айтып келет.
А бул сүрөт конкурсунун багыттары кандай болот? Кандай багыттагы сүрөттөр болуш керек?
Биз
аймактардан келиш керекпи?
Атайлап эч кандай бир рамка койгон жокпуз. Анткени жаштар ар дайым өздөрүн кеңири ойлоп, эркин ойлоп, эркин ойлорун чалдырыш үчүн эми кандайдыр бир негизги багыттарды бергенбиз. Бул билим алуу, ден соолук, спорт, политика жана башка ушул сыяктуу экономика, жана башка ушул сыяктуу багыттар. Бүт эле жаштар бизде азыр баардык ушул аймактарда аралашып жүрбөйбү? Ошол аймакта бүт азыркы жаштардын кырдаалын чагылдырган сүрөттөр керек да.
Демек ар түрдүү багыттагы ушу жаштардын көзү менен тартылган сүрөттөр болуш керек экен.
Ооба, жаштардын именно жаштардын өздөрүнүн көзү менен да. Башка мисалы биз атайын жаштардын чегин да коюп койгонбуз 15 жаштан 28 жашка чейин депчи. Анткени биздин эмеде закондо азыр ушундай эме берилген.
28 менен
чектелген. Жаштар ушул чектелген.
Анан бул ушул Ы долбоору, Ы муну долбоору кандай жыйынтык берет деп күтүп жатасыздар азыр?
Биздин негизги жыйынтык кандай десем үмүтүбүз ушул жаштардын азыркы Кыргызстандагы кырдаалын өздөрү кандай көрөт. Сиз өзүңүз билесиз да азыркы технологиялар өнүгүп биздин муун өтө жана визуалдык муун болуп калды да. Мурдагы текст менен же болбосо кандайдыр бир башка информация жолдору менен иштөө кыйын болуп калды. Менимче ушул визуалдык муунду чагылдыруу үчүн сүрөт менен плакат эң жакшы жардам берет да азыркы жаштардын кырдаалын өздөрүн көрсөтүш үчүнчү. Вот ошондуктан биз негизги үмүтүбүз ушул жаштар өзүнүн ойлорун Кыргызстанда өз жашоосу кандай? Жагабы, жакпайбы, кандай эмнелерди, эмне жагы жакшы, кайсы жагы жаман, эмне үчүн өнүктүрүүгө жана жол барбы, кайсы жака жолдор бар? Ошолордун баарын чагылдырса жакшы болот эле деп ойлойбуз да.
ЮМУНУ долбоорунун жетекчиси Кайрат Мурзакимовго кабарчыбыз Эдил Сапарбек уулу суроолор тузатты.
Азаттык плюстун уктурузлантабыз. Эми спорт жаатына баяндап берсек, Кыргызстандын самбо боюнча курама командасы дүйнө чемпионатында ар даражадагы 4 медаль жеңип алуу менен командалык 5-нчи орунга татыды.
Бул ири медалдерге 50дөн ашык мамлекеттин спортчулары күч сынашкан. Ийгиликтер жана бул спорттун бүгүнкү абалы тууралуу Акан Имановдун материалында.
Грециянын Фессалоника шаарында өткөн самбо боюнча дүйнө чемпионатында Кыргызстандын намысын 13 спортчу коргоду. Алар дүйнөнүн 55 өлкөсүнөн келген спортчулар менен күч сынашып, бир күмүш жана 3 коло медаль жеңип алуу менен командалык 5-нчи орунга татыды. Командалык эсепте Орусия, Болгария жана Латвия курамалары алдыңкы орунга жетишти. Бул дүйнө чемпионатында 100 килограммдан жогорку салмакта күмүш медалды Замир Сыргабаев жеңип алды. Ал финалдык таймашта орус балбанынан упай негизинде жеңилип, алтын медалга жетпей калды.
Негизинен дүйнөлүк чемпионаттар өзүнө жараша немеси бар да. Алерге бүт эле утам дегендер, дүйнөнүн чемпиондору болом дегендер баары катышып, биз да ошол эле максат менен барган эле утабыз деп. Словения, Румыния бардан жеңип келип, ошо финалда Россияга почти проигралды. Бундан бияна дагы үзбөй эле тренировканы кыла беребиз. Алдыда дагы соревнованиялар көп.
Деди Замир Сыргабаев. Бул 2009 жылдын дүйнө чемпионатында Ильяс Карабаев, Нурбек Самединов, Жаныбек Аматов орто аймактардын негизинде коло медаль жеңип алышты. Жаштар арасында дүйнө чемпионатынын коло медаль ээси Анара Эстебесова 20 жашта. Ал буга чейин бир нече жыл дзюдо менен машыгып келген. Эми быйылдан тарта ал самбо күрөшүндө өзүн сынап көрүүнү чечкен. Грециядагы дүйнө чемпионатында ал чоңдор арасында мөөрөй талашып, 5-нчи орунга татып, дүйнөдөгү алдыңкы спортчулардын катарына кошулду.
Бул жолу барганда деген оор болду. Ачыгын айтсам, биринчи схваткамда Греция менен күрөштүм, аны уттум. Экинчи схваткамда болсо Испания, аны уттум. Үчүнчү схваткам болсо залга кат финал Сербия менен күрөштүм. Сербияга утуп калдым залга кат финал. Үчүнчү местага күрөшүп атып, Болгарка менен күрөштүм. Аны активность утуп калдым да, мындай тизеге түшүп калам да, бизде самбада активность берилет. Ошого утуп калдым. Эми өзүмө өзүм достойно эле күрөштүм деп айтсам болот, бирок активностька утулганда аябай көңүлүм түшүп калды деп айтсам болот. Кудайым буйруса эмки жылга чейин уже жакшы даярданып, результаттарды көргөзсө болот деген ойдо келдим.
Дейт Анара Эстебесова. Негизинен самбо күрөшү мушташ, спорттук жана кыздар арасында болуп, 3 түргө бөлүнөт. Ар бир түрүндө 9 салмак бар. Бул дүйнө чемпионатына Кыргызстандан 13 спортчу катышты. Ал эми башка өлкөлөрдөн толук курамда 27 балбандан барышкан. Учурда самбаны олимпиадалык спорт түрүнүн катарына кошуу аракети жүрүүдө. Ал эми Кыргызстанда болсо бул спортко жетишерлик деңгээлде көңүл бурулбай келет. Ийгиликке жеткен спортчуларга жеке ишкерлер гана колдоо көрсөтүүдө. Мамлекет тараптан алар стипендия алышпайт.
Моральный поддержка болуп атат да, жакшы элечи. Финансы, материальный болбосо да, моральный колдоп атышат. Ошого да рахмат деп коерабыз.
Деди спортчу Замир Сыргабаев. Кандай болбосун самбо федерациясы спортчулар менен бирге иштешүүдө. Алдыда дагы чоң ийгиликтер болот деп ишенет жетекчиси Нурлан Токонбаев.
Азыркы жетишкендиктерин эле санасак, бул деген Кыргызстан үчүн чоң эле таасир кылды. Анткени 3 коло медаль алып келдик. Бир балабыз 2-нчи орунга ээ болду. Бул аябай бийик жетишкендик. Жаштарыбыз өсүп келатат. Мына Анара менен тиги Элдияр деген жигитибиз Болгария барып жаштардын арасында 3-чү место алып келгенден кийин биз аябай сүйүнүчтөбүз. Биздин өкмөтүбүз, биздин АЖОбуз жардам беребиз деп мактанып атышат. Буюрса ошолордун колдоосу менен эндиги жылы жок дегенде бир 2-1 местага аракет кылабыз.
Самбо боюнча кийинки дүйнө чемпионаты келерки жылы Өзбекстандын Ташкент шаарында өтөт. Ага катышчу спортчулардын курамы январ айында өтө турган өлкө чемпионатында аныкталат. Акан Иманов, Азаттык плюс.
Достор, азбы көпү, бирок биз үчүн бөлүнгөн 30 мүнөттүк убакыт соңуна чыгып калды. Акыркы жарым саат сиздер менен бирге болгондор, мен Элен Куленбекова жана Сабыр Абдымомунов, кечиңиздин көңүлдүү уланышына тилектешпиз.
Ар кыл сунуш пикирлерди сиздерден күтөбүз. 31 61 71 телефону бул Азаттык плюстун шаардык телефону Бишкек шаарынын коду 0312. Ошондой эле жаштар маймыл азаттык чекитке ийчи деген биздин кат куржунубуз дагы бар. Жазып туруңуздар.
Анда эмесе оба аркылуу эмки жолу жолошканча сак саламатта туруңуздар.
Жаш туруңуздар. Көбү бакыт өткөн экен мезгил.